vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa Mirjanom Popović, direktoricom Resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici, povod početak nove školske godine. Da se ljudi sa potpunim ili djelomičnim gubitkom vida mogu baviti različitim sportskim disciplinama, potvrđuje nam priča koja stiže iz Beograda, a sa nedavno održanog šampionata te države u kuglanju. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večera sas pozivaju tonski muzički realizator Pavle Božović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Što smo u najavi kazali, uvaženi slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije emitujemo intervju sa direktoricom Resursnog centra za djecu i mlade u Podgorici Mirjanom Popović. Povod za ovaj razgovor bio je početak nove školske godine. Prije nekoliko mjeseci emitovali smo priču sa ovom damom kada je bilo u pitanju njen početak na čelu te vaspitno-obrazovne ustanove. Sa njom je razgovarao kolega Veselin Joketić.
Od jula mjeseca ove godine vi ste i imenovani za direktoricu ove javne ustanove i samim tim pred vama su bili veliki izazovi kako uspješno da se pripremite za nastupajuću školsku godinu. I krenut ćemo upravo od tog preškolskog obrazovanja. Kažite nam nešto više o servisu, da kažem, vrtića u vašoj ustanovi. Evo, čuli smo da to radite u saradnji sa državnim vrtićem. Da li su tu djeca sa i bez invaliditeta i na koji način se dolazi u ovu preškolsku, da kažem, ustanovu?
Ne, mi po programu razvoja ustanove imamo u planu razvoj i preškolskog odjeljenja. Međutim, mi smo sada samo trenutno ustupili prostorije javnoj ustanovi Đina Vrbica, koja će rasteretiti određene vaspitne grupe koje gravitiraju na Zabilu, da bi se i u okviru njihove institucije obavio na što kvalitetniji način vaspitni proces. Djeca koja će pohađati vrtić u okviru, znači u ovim prostorijama, su djeca koja su u stvari gravitiraju na Zabilu, i to su djeca, znači, iz redovnog, da kažem, preškolskog sistema. Mi još uvijek nijesmo u okviru resursnog centra, znači za našu djecu sa smetnjama u razvoju, znači tjelesnim i senzornim smetnjama, nijesmo još uvijek organizovali preškolsku jedinicu, ali to naravno imamo u planu.
Kažite nam nešto više o osnovnoj školi u vašoj ustanovi, na koji način ona funkcioniše i koliko imate uključene djece u ovu osnovnu školu i koliko ta djeca koriste i usluge internata.
Osnovna škola funkcioniše po redovnom programu, naravno uz obaveznu izradu IROP-a, znači individualnog razvojnog obrazovnog plana za svako dijete. Također, sa novim procesima reforme ostavlja se dovoljno prostora nastavnicima i učiteljima, znači nastavnicima razredne nastave i predmetnim nastavnicima od 5. do 9. razreda da kreiraju nastavni program onako kako bi on bio prilagođen individualnim mogućnostima i potencijalima svakog djeteta koje pohađa nastavu u osnovnoj školi u okviru resursnog centra. Mi, znači, od 1. do 4. razreda nastavu realizuju učiteljice defektolozi, a od 5. razreda nastavu realizuju predmetni nastavnici, znači po predmetima. Djeca koja su u osnovnoj školi, par djece također, znači određeni broj je smješten i u okviru internata.
Kakva je struktura djece u osnovnoj školi? O kojima je vrstama invaliditeta riječ?
Najčešće je riječ o tjelesnom invaliditetu i senzornom, mada postoji značajan broj djece sa kombinovanim smetnjama.
I da li imate sva nastavna učila koja su neophodna za pohađanje osnovne škole, kako za djecu sa tjelesnim invaliditetom, senzornim, ali pretpostavljam da vam je najveći problem djece sa kombinovanim smetnjama?
Naravno, resursni centar posjeduje značajne, da kažemo, funkcije, odnosno raspolaže sa značajnim funkcionalnim kapacitetima u smislu da se u okviru obrazovnog procesa koriste različita kvalitetna didaktička pomagala koja dobijamo tako što ih ili sami nabavljamo ili dobijamo iz različitih donacija. Također, jedan od, da kažemo, prioriteta resursnog centra dalje jeste i razvoj asistivne tehnologije, tako da će u narednom periodu jedan dio kapaciteta resursnog centra biti stavljen i u funkciju razvoja asistivne tehnologije, kako bi se pomogao proces obrazovanja, kako bi se dala podrška procesu obrazovanja ne samo djece u okviru resursnog centra, nego i sve one djece koja su u inkluziji, znači koja se nalaze u sistemu redovnog obrazovanja, a imaju tjelesne ili senzorne smetnje ili kombinovane smetnje.
Da, svakako asistivne tehnologije su nešto što nedostaje ovoj populaciji i nadamo se da ćete to ubrzo i imati. Da pređemo i na srednjoškolski vid obrazovanja. Koliko tu imate učenika, za koje smjerove se oni obrazuju i kakva je struktura učenika u srednjoj školi i da li kuburite sa nastavnim kadrom Upravo u srednjoj školi.
U srednjoj školi imamo također učenike koji imaju senzorne smetnje, znači oštećenje vida, i imamo učenike koji imaju tjelesne smetnje. Naravno, postoji učenici koji imaju i kombinovane smetnje. Što se tiče nastavnog kadra, nastavni kadar je kompletiran, znači imamo svoj nastavni kadar, s tim što kod nas dopunu časova vrše i nastavnici iz drugih škola. Ono što je također značajno napomenuti jeste da se kod nas učenici obrazuju za administrativno-pravnog tehničara, znači da je to smjer koji postoji u okviru srednje škole. To je treći stepen.
Izuzetno je važno imati i servise podrške. Pretpostavljam da resursni centar ulaže velike napore da takvi servisi i zažive.
Naravno, zbog ukupnog, da kažemo, konteksta inkluzije i smanjenja broja djece u osnovnom i srednjem obrazovanju unutar ustanove, znači unutar resursnog centra, resursni centar ulaže ogromne napore i prosto i negdje u funkcionalnom i u stručnom smislu, u smislu posjedovanja stručnog kadra, on to i može, ulaže napore da razvije servis rane intervencije za djecu sa tjelesnim oštećenjima i za djecu koja imaju senzorne smetnje, znači oštećenje vida. Mi ranu intervenciju, znači unutar resursnog centra, radimo po programu koji je usvojen, znači na nacionalnom savjetu. To je program koji se realizuje unutar naše ustanove i već negdje dvije godine realizujemo taj program. U okviru tog programa su uključeni stručnjaci, defektolozi, tiflolozi i somatopedi. Naravno, tu je i pedagog, tako da prosto imamo sve stručne kapacitete uključene u da kažemo, što kvalitetnije pružanje usluge rane intervencije. Tako da je negdje akcenat resursnog centra u budućnosti će biti na razvoju takvog jednog servisa. Pored ovog, već sam pomenula i asistivnu tehnologiju, tako da će resursni centar također razvijati i nastojati da razvije servis koji bi se odnosio na razvoj asistivne tehnologije, koji bi negdje pružao usluge cijelom sistemu obrazovanja u Crnoj Gori, odnosno podršci djeci sa smetnjama u razvoju koji su uključeni u redovni sistem obrazovanja.
Kada su u pitanju servisi podrške i asistivne tehnologije, naravno to je povezano jedno sa drugim. Konkretno zanima me koje su to sve usluge koje možete pružiti osobama sa oštećenim vidom kada su u pitanju asistivne tehnologije. Da li posjedujete Brajevu štampariju, kompjutere sa govornim softverima i sve ono drugo što je neophodno za obrazovanje ove populacije?
Mi trenutno posjedujemo Brajev štampač i softver, tako da vršimo i prilagođavanje udžbenika na Brajevom pismu za djecu koja su uključena u sistem obrazovanja, u sistem redovnog obrazovanja. Prilagođavamo im udžbenike na Brajevom pismu. Sa druge strane, resursni centar je također uključen u projekat DAISY formata, znači snimanja knjiga za potrebe djece i odraslih koji imaju oštećenje vida. Tako da u tom smislu smo već preduzeli određene korake u razvoju asistivne tehnologije. Pored toga imamo u planu i dalji razvoj asistivne tehnologije u smislu razvoja i drugih didaktičkih sredstava kao što je 3D štampa i svih onih nekih drugih propratnih materijala i didaktičkih elemenata koji pomažu da djeca koja imaju takve oštećenja što bolje savladaju nastavno gradivo u redovnom sistemu obrazovanja, ali i djece u resursnom centru.
Da li namjeravate da uključite i peripatologe za obuku kretanja uz pomoć bijelog štapa za osobe sa totalnim gubitkom vida, mada evo koliko sam informisan, takve djece imate izuzetno malo, a znam da takve obuke radi škola u Zemunu koja je specijalizowana za ovu populaciju u Beogradu.
Naravno, smatram da je stručno usavršavanje i da je obučavanje kako pojedinaca koji rade u resursnom centru, tako i svih oni koji su uključeni u sistem obrazovanja u Crnoj Gori, izuzetno važan segment i koji u stvari pruža dobru osnovu da proces inkluzije funkcioniše na što kvalitetniji način, tako da resursni centar već pruža, da tako kažem, obuku za nastavnike redovnog sistema obrazovanja u smislu obuke za Brajevo pismo. Ono što također imamo u planu jeste i obuka za bijeli štap. Tako da u narednom periodu ćemo nastojati da kažem i pokrenemo aktivnosti koje se tiču realizacije te obuke.
Kao što i sam naziv kaže, resursni centar. Kakva je uloga resursnog centra u inkluzivnom obrazovanju Crne Gore?
Smatram da je uloga resursnog centra u inkluzivnom obrazovanju u Crnoj Gori, uopšte obrazovanju u Crnoj Gori, izuzetno značajna i da resursni centar ima svoje mjesto u tom sistemu. Resursni centar negdje ima, odnosno prosto plan jeste da se resursni centar otvori prema zajednici, da bude otvoren prema redovnom sistemu obrazovanja u smislu pružanja adekvatne podrške svim onim školama, nastavnicima, svoj onoj djeci koja se nalaze u sistemu redovnog obrazovanja, a kojima je potrebna ta podrška. Kako kroz servis rane podrške, znači u okviru, odnosno na nivou preškolskog vaspitanja, tako i kroz različite servise, znači kroz tu asistivnu tehnologiju, kroz izradu didaktičkih sredstava, kroz organizovanje različitih obuka, kao i kroz, da kažemo, individualan odnos prema svakoj školi i prema svakom djetetu u sistemu obrazovanja kojem je potrebna podrška resursnog centra. Znači, resursni centar ima dovoljno stručnih kapaciteta da izađe iz okvira ustanove i da uđe u redovan sistem obrazovanja i da da podršku svim onim školama i svim onim nastavnicima koji imaju djecu sa smetnjama u razvoju, znači sa tjelesnim smetnjama i sa senzornim smetnjama, da bi proces inkluzije tekao što kvalitetnije.
Koliko škole u Crnoj Gori sarađuju sa resursnim centrom i na koji način ispoljavaju interesovanje za korištenje vaših usluga, odnosno usluga kadra resursnog centra, ali i onih drugih sredstava neophodnih za rad?
Škole sve više koriste usluge, da tako kažem, resursnog centra. Škole koriste usluge kroz radionice, znači stručni radnici resursnog centra su spremni da u svakom trenutku odu u određenu školu, da nastavnom kadru, roditeljima, djeci koja nijesu u inkluziji, koja nijesu obuhvaćena inkluzijom, pruže sve potrebne informacije o određenom oštećenju, da pruže potrebne informacije o tome kako se kreira, odnosno kako se pravi IROP za dijete koje ima tjelesnu, odnosno senzornu smetnju, tako da škole sve više koriste takvu vrstu usluge. Također škole sve više koriste i različite usluge obuke koje pruža resursni centar, kao što je obučavanje na Brajevom pismu. Škole koriste i mogućnost, da kažemo, asistivne tehnologije koja postoji unutar resursnog centra, znači mi prosto smo otvoreni za svaki oblik i svaki vid saradnje i odgovorimo na potrebe svake one škole koja nam se obrati za pomoć.
S obzirom da ste od skoro na ovoj funkciji, ne mogu vas pitati u kojoj mjeri su škole do sada iskazali interesovanje za resursni centar, ali mogu da vas pitam na koji način ćete uraditi prezentaciju svega onoga što resursni centar može ponuditi redovnim školama u Crnoj Gori, da li planirate njihov obilazak i promociju vaših aktivnosti?
Naravno, to je jedan od prioriteta resursnog centra, to sam već rekla, da izađe izvan institucije, znači izvan ove ograde, da na neki način redovni obrazovni sistem, ali uopšte zajednica, ukupna društvena zajednica se upozna sa ulogom i funkcijom resursnog centra, da na neki način razbijemo sve one predrasude i stereotipe koje postoje o resursnom centru, da na najbolji način pružimo podršku inkluzivnom procesu, da pružimo podršku da se sistem obrazovanja prosto postavi i utemelji na jednim kvalitetnim i dobrim osnovama, tako da mislim da je uloga resursnog centra u tom segmentu izuzetno značajna. Ono što je negdje prioritet resursnog centra jeste da kroz različite segmente na različitim nivoima upozna kako sistem obrazovanja, ukupan sistem obrazovanja, tako i ukupnu društvenu zajednicu o tome šta mi radimo u resursnom centru i šta je uloga resursnog centra i koliko je njegova uloga značajna u sistemu obrazovanja i u samom procesu inkluzije. I to ćemo naravno nastojati da prosto organizujemo kroz različite aktivnosti, kroz promocije, kroz medijske nastupe, kroz saradnju sa nevladinim sektorom, kroz saradnju sa redovnim sistemom obrazovanja i nastojanjem da prosto pružimo što bolju i što kvalitetniju uslugu inkluzivnom procesu i uopšte obrazovnom procesu u cjelini.
Za uspješan rad resursnog centra neophodno je preći granice naše zemlje. Koliko planirate da sarađujete sa vama srodnim resursnim centrima iz regiona?
Resursni centar je i ranije ostvario veoma značajne kontakte sa resursnim centrima iz regiona, sa sličnim ustanovama u regionu, tako da ćemo naravno nastaviti tu dobru praksu i pokušati i nastojati da proširimo saradnju. Tako da planiramo čitav niz i studijskih posjeta, planiramo također da ugostimo stručne radnike iz regiona koji također rade i bave se istim, odnosno na istom su poslu i zadatku kao i zaposleni u resursnom centru, tako da smo otvoreni za svaku saradnju.
Upis u redovne škole je završen, ali u resursnom centru nije. Kažete da ste još uvijek otvoreni za nove upise. Na koji način svi oni koji iz bilo kojih razloga do sada nisu svoje dijete upisali kod vas mogu to učiniti?
Upis u resursni centar se, da tako kažem, obavlja preko komisije za usmjeravanje koja se nalazi svaka zajednica, lokalna zajednica, znači u svakom gradu na lokalnom nivou, tako da roditelj naravno može podnijeti zahtjev komisiji za usmjeravanje koja će dijete, ukoliko to procijeni da treba, usmjeriti na obrazovanje u resursni centar za djecu i mlade Podgorice. Tako da komisija je jedini put upisivanja i usmjeravanja djece u našu instituciju.
Korisnici vaših usluga naravno te usluge dobijaju i besplatno.
Da, školovanje u resursnom centru je potpuno besplatno. Već sam rekla da funkcionisanje resursnog centra u značajnoj mjeri, pored naravno ministarstva, resornog ministarstva koje nam izuzetno pomaže i od kojeg imamo izuzetno kvalitetnu podršku, funkcionisanje resursnog centra omogućavaju i donacije, tako da je obrazovanje i školovanje u resursnom centru besplatno, znači od dobijanja udžbenika preko školskog pribora, boravak u internatu je također besplatan, boravak podržava Ministarstvo rada i socijalnog staranja, tako da imamo zaista jednu značajnu podršku sistema u tom smislu.
I za sam kraj razgovora da kažemo vašu adresu i kontakte za sva detaljnija pitanja i pojašnjenja kada je u pitanju korištenje usluga u Resursnom centru za djecu i mlade Podgorica.
Resursni centar se nalazi znači na Zabilu, Princeze Ksenije, na adresi Princeze Ksenije. Inače, resursni centar ima i svoj sajt, tako da svi oni koji su zainteresovani mogu da dobiju i informacije na sajtu resursnog centra.
Na samom kraju meni preostaje da vam se zahvalim na ovom razgovoru i da vam zaželim puno uspjeha u budućem radu.
Hvala vam na svemu.
Da se ljudi sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida mogu baviti različitim sportskim disciplinama i postizati odlične rezultate, potvrđuje nam i večerašnja priča iz Beograda koju nam šalje Petar Vranko, a koja govori o nedavno održanom šampionatu te države u kuglanju. Poslušajmo.
Poštovani čitaoci, poznato je da je u Srbiji održano 17. evropsko ekipno i pojedinačno takmičenje u kuglanju koje se održalo od 29. maja do 4. juna u Banji Junaković, kraj Apatina. Nešto više o ovom takmičenju reći će nam predsjednik Nacionalne sportske organizacije Petar Vranković, kome se zahvaljujem što se odazvao da nešto više kaže kako je ovo takmičenje prošlo, koje je takmičenje podržao, kakvi su rezultati postignuti i gdje će se održati naredno takmičenje.
Pa pre svega dobar dan i pozdrav tebi i svim slušalcima. Naravno, od 29. maja do 4. juna ove godine Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih je bio domaćin i organizator 17. Evropskog IPSA šampionata u devetočujskom kuglanju za slepe i slabovide. Mi smo kao savez prošle godine po saznanju u Hrvatskoj po završetku tog prvenstva, naravno na kraju svakog prvenstva se donosi odluka o domaćinu sljedećeg šampionata, mi smo saznali da će Srbija biti domaćin i mi smo podneli zahtjev Ministarstvu omladine i sporta za organizaciju međunarodnih takmičenja. To su posebni programi na koje smo konkurisali. Naravno, ministarstvo je podržano sa određenim iznosom sredstava, što je u svakom slučaju bilo dovoljno za i pripreme i smeštaj i putne troškove i honorare sudijama i nabavku sportske opreme našim sportistima. Znači, jedan otprilike solidan iznos. Mi smo očekivali nešto malo i više u odnosu na 2013. godinu, ali svakako smo zadovoljni sa ovim što nas je ministarstvo podržalo. Moram da kažem da je na prvenstvu učestvovalo 9 reprezentacija, 98 takmičara. Mi smo do sada oborili po mom saznanju sve rekorde po broju učesnika. 2013. smo imali 96 takmičara, ove godine smo imali 98 takmičara iz, kao što sam rekao, iz 9 zemalja. Iz Nemačke, Poljske, Češke, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Rumunije i domaćina Srbije. Predstavnik IPSE ispred na ovom prvenstvu je bio gospodin Sorin iz Rumunije, a glavni sudija i ovog prvenstva je bio gospodin Marius Kozakirić iz Poljske. Na samom otvaranju prvenstva mi smo imali poprilično dobre pripreme za samu organizaciju ovog prvenstva. Uslovi u Banji Junaković su odlični za organizaciju jedne takve manifestacije. Samim tim nigde u Evropi ne postoji kuglana da je u sklopu samog hotela, tako da smo mi zbog izuzetno dobrih uslova, a i jako kvalitetne kuglane, nakon 4 godine dobili opet domaćinstvo organizacije tog prvenstva. Mi smo intenzivno radili jednu 2 mjeseca na organizaciji samog prvenstva, tako da smo uspeli dovesti jedan dobar broj dobrih ljudi, odgovornih i ljudi koji su pomogli ovu našu organizaciju. Ostaje jedan mali žal što predstavnici Ministarstva omladine i sporta nisu prisustvovali na samom otvaranju, ali bio je predstavnik Sportskog saveza Srbije gospodin Dragomir Vujković, član upravnog odbora, i bio je gradonačelnik, predsjednik opštine Apatin sa svojim saradnicima, predstavnicima Sportskog saveza opštine Apatin, i jedna jako zapažena ceremonija otvaranja samog prvenstva. Tokom prvenstva smo imali i jedan prijem delegacija kod u skupštinu opštine Apatin, gde nas je primio gradonačelnik i predstavnik Sportskog saveza, to jest generalni sekretar Sportskog saveza opštine Apatin. Bilo je jako zapaženo, sve delegacije su dobile po jedan skroman poklon da kako bi se sećale boravka i učešća na ovom prvenstvu u Apatinu. I prosto zahvaljujući svim tim ljudima imali smo utisak, to jest u razgovoru sa svim učesnicima, da je prvenstvo jako dobro organizovano i da su ljudi uglavnom zadovoljni. Bilo je tu i tamo nekih malih tehničkih problema koji su nepredvidivi, oko kojih ne možemo, a to je po pitanju razglasa i tih nekih stvarčica, ali što se tiče same organizacije, svi su na zajedničkoj konferenciji koja je bila, tehničkom sastanku gde je birato ko će biti domaćin sledećeg prvenstva, odabrana je reprezentacija Rumunije, to jest država Rumunija, i oni će biti domaćini sledeće godine, ali svi su pohvalili našu organizaciju i svi su zadovoljni. Imali smo dve večeri, jednu večer je bio parti, druženje uz muziku, gde su se ljudi dosta dobro veselili i družili, a naravno i na završnoj samoj svečanoj manifestaciji, svečanoj večeri na zatvaranju prvenstva, također smo imali izuzetnu čast da nam je prisustvao Tadija Kačar ispred Pokrajinskog sportskog saveza, gde je to je sekretarijata pokrajinskog, gde je on došao na samo zatvaranje manifestacije i pozdravio sve učesnike i naravno tu manifestaciju zatvorio.
E, kad je tako lepo to sve pripremljeno i organizovano, kako su se pripremili naši takmičari iz Srbije, kako su oni prošli, koji su rezultati postignuti?
Pa mi smo imali jedne, pre samog prvenstva, jedne petodnevne pripreme također u Banji Junaković. To je naravno sve kroz, kao što sam rekao na početku, kroz ovaj projekat. Što se tiče rezultata, pa ja iskreno moram da kažem da bi trebali da budemo zadovoljni. Imali smo jedno prvo mesto u B2 kategoriji. Branislav Viktorović je osvojio zlatnu medalju, a također u toj istoj kategoriji je naš mladi takmičar Enis Murina iz Požarevca osvojio bronzanu medalju, tako da reprezentacija Srbije u pojedinačnoj konkurenciji ima dve medalje. Imali smo 8 finala, 8 naših takmičara je učestvovalo u finalu. Na samom prvenstvu je učestvovalo 17 naših reprezentativaca, od toga bezmalo 50% u finalu. Mislim da se trud i rad i sve ono što se ulaže u taj sport pomalo vraća i pokazuje. Jako nam je drago što smo uspeli da osvojimo jednu zlatnu medalju na tom našem terenu i nadam se da će to biti podstreh i za neka naredna takmičenja da se malo više angažuju i malo više aktiviraju svi ti naši sportisti.
To je bilo u pojedinačnoj konkurenciji, a ekipno?
Pa ekipno nismo imali nekog zapaženog uspeha. Problem našeg kuglanja su takmičari u B1 kategoriji koji
su slabiji nego drugi, jel?
Molim?
Koji su slabiji nego drugi.
Pa tako je, slabiji su od ostalih, a i ono što su slabiji ovog puta su nešto malo, da li zbog domaćeg terena, da li zbog terena i tako dalje, i plus onih njihovih standardnih rezultata opet malo podbacili, tako da ekipno nemamo. A ekipno u muškoj konkurenciji se računaju dva rezultata, B1, 2B2 i 2B3. A kod žena je to po jedna takmičarka u svakoj kategoriji, tako da ta dva takmičara u B1 nama poprilično ruše taj prosek. U B2 i u B3 kategoriji su poprilično dobri rezultati i oni su negde u samom vrhu, ali eto, nadamo se da će i ova kategorija B1 u nekom narednom periodu poboljšati. Naravno, od nekih samih početaka pre nekoliko godina su ti rezultati kud i kamo išli uzlaznom putanjom, ali to još uvijek nije dovoljno u odnosu što rade takmičari iz ovih evropskih zemalja.
Pa da kažemo, ko je osvojio ekipno onda prvo mjesto?
Drugo. Ekipno prvo mjesto u muškoj konkurenciji je osvojila Poljska, a u ženskoj Hrvatska.
Dakle, Hrvatska je, koliko mi se čini, i prošli put ekipno dobro iznela takmičenje, da tako kažem, jel?
Da, Hrvatska ima izuzetno dobar ženski tim, naravno i muškarci su zauzeli treće mjesto ekipno, ali u tom ženskom timu imaju dve devojke koje, recimo devojka Petra Deša u B1, ona obara više od bilo kog muškarca u toj kategoriji, tako da je ovdje sada i oborila evropski rekord sa oborenih 654 čunja u finalnom takmičenju. Tako da je to jedan izuzetan rezultat. Mnogi takmičari u B2 ili u B3 nisu u stanju da obore takve rezultate i da naprave takve rezultate. Ona otprilike 150 do 200 čunjeva baca više od svih naših muškaraca u B1, tako da je to jako teško stići, a naravno i svi ostali takmičari su im izuzetno dobri.
Van serijska igračica.
Van serijska igračica, upravo tako.
Da. E, dobro, da kažemo sad, rekli smo gdje će biti naredni šampionat, koje takmičenje sledi našim kuglašima na međunarodnoj sceni? Sledi, koje prvo?
Pa mi u okviru Nacionalnog sportskog saveza za sada podržavamo samo ta evropska takmičenja. Bilo je tu nekih razgovora razgovora da se pokušaju napraviti neki međunarodni turniri na reprezentativnom nivou, ali naši klubovi imaju nekoliko međunarodnih turnira koje organizuju. Jedan od narednih turnira koji će se organizovati je međunarodni turnir također u Apatinu, čiji je organizator i domaćin Sportsko rekreativno društvo Slepih Napredak, gdje uglavnom dolazi gro tih reprezentativaca i igrača iz okruženja i gdje oni to imaju međusobnu razmenu i saradnju, odlaske iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i tako dalje i tako dalje. Tako da mi sem evropskog prvenstva, učešća na evropskim prvenstvima nemamo. Bili su do sada i svjetski šampionati, međutim IPSA je na prošle godine donela odluku da svjetsko prvenstvo može da se tretira samo ukoliko učestvuje najmanje tri države, to jest tri zemlje van Europe. To do sada nije bila praksa, tako da ta svjetska prvenstva je jako teško da će biti organizovana. Nešto malo se taj okupljanje igra u Južnoj Americi, međutim bowling, to desetočunsko kuglanje je nešto što preuzima primat i u Europi, a naravno i u svijetu. Mi još nismo krenuli sa tim, ali u nekom narednom periodu naravno da ćemo se morati prilagoditi i da prihvatimo i te uslove koje diktira svjetska naša asocijacija za sport.
Pa ne ostaje mi ništa nego da se zahvalim na ovom iscrpnom izveštaju, da tako kažem, i sve čestitke našim kuglašima i puno sreće u narednom takmičenju.
Hvala i vama i pozdrav.
Više ne miriše na rakove i školjke. Mjesec je bleda fleka boje cimeta. Uzimaš cipele za šetanje kroz more. Ulica voli ritam tvojih koraka. Vetar se provlači kroz nepoznate reči. Asfalt se miluje sa tvojim štiklama. Suviše mekan da bi mogao da spreči. Ovo je veče puno tvojih tragova. Kad hodaš ne zastajkuješ i zemljom ne dodiruješ, a mene ne primećuješ. I uporno se trudiš da me prođe požuda, još drtim od tvog pogleda iz nekih starih razloga. Ne mogu da se sredim.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta ni jeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste ovoga puta bili u pravu, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Pavle Božović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. I do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.